Es esmu šeit, lai atbalstītu mazos censoņus, jo tomēr mēs runājam par veselīgu dzīvi mūsu bērniem. Un viens no maniem bērniem ir izvēlējies tieši hokeju. Un es labprāt vēlētos, lai viņš veselīgi sportotu un dzīvotu Jūrmalā.
Jūrmalas doma ir, mūsuprāt, aizmugures pieņēmis lēmumu slēgt hokeju novirzienu Jūrmalā. Hokeja vecāki uzskatām, ka mēs varam rast risinājumu šai situācijai, nākot kopā uz dialogu. Mēs esam Jūrmalas domai gan mutvārdos, gan rakstveidā izteikuši dažādu veidu piedāvājumus, kā šo situāciju ir iespējams risināt. Jūrmalas doma neatbild mums.
Tas ir ārkārtīgi skumji, ka bērniem nebūs iespēja nodarboties ar sportu pietiekošā veidā vai pietiekošu atbalstu no Jūrmalas domas. Ārkārtīgi skumi, tādēļ es esmu šeit.
Kā jūs raugāties uz tos, ka doma līdz šim nav uzklausījusi vecākus?
Tāpēc, ka viņi pieņēmuši lēmumu, viņi to lēmumu nekad negrozīs. Šis viss ir bezjēdzīgi īstenībā. Es priecājos par katru, kas šeit ir atnācis, jo es redzu, ka es neesmu viena, kas ir gatava cīnīties par Jūrmalu, par mūsu pilsētu. Un mēs tādi esam daudz, un es zinu, ka ir vēl cilvēki, kas vienkārši netika šur, tāpēc, ka ir darba diena. Nu, vienkārši parādīt to pozīciju, parādīt viņiem tur iekšā, ka mēs redzam un mēs neaizmirsīsim.